Myslím si, že jednou z tých tém, ktorú by sme mohli rozoberať alebo ktoré sa môžeme dotýkať, je to, čo spája prvé čítanie a evanjelium dnešného dňa. Konkrétne prorocké konanie Elizea, keď chleby roznožuje a potom Ježiša, ako znova tento prorocký úkon napĺňa, opakuje ako súčasť znamení prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Chcem sa teda pozrieť na tieto konkrétne skutky, ako ich Ján, svätý apoštol, opisuje, to znamená ako semejón. Znamenia Božej moci, Božieho konania, Božej blízkosti a všetkého toho, čo nám Boh dáva, k čomu nás pozýva. Keď vnímame Ježišove zázraky, tak vždy znova a znova pripomínam, keď so spolými katechumenmi práve tieto skutočnosti rozoberáme, že v žiadnom prípade a nikdy neide o zázrak pre zázrak. Vždy je toto semejón, teda to znamenie Božej moci, ktoré v tom základnom slova zmysle má potvrdiť Ježiša ako Božieho syna a pána, ako Mesiáša, ako všetko to, čo koná, že bumáška Božia je na tom daná, alebo na strane druhej nejakým spôsobom zaklopať na srdce človeka, aby sa zastavil, zamyslel, otvoril, čo Ježiš koná, čo hovorí a k čomu ľudí pozýva. Keď zoberieme starozákonné vnímanie alebo vydanie týchto znamení, hovoríme o tzv. Profetickom konaní. Ja občas spomeniem Ezechiela, keď rozoberáme, že profeticky koná, vidí ho manželstvo s prostitútkou a tak ďalej, ale najviac práve takéto niečo je vyjadrené na prorokoch Eliášovi a Elizeovi, ktorí boli súčasťou Božej záchrany severného izraelského kráľovstva. Tu si môžeme povedať, ako tie znamenia starozákonné, to profetické konanie, akým spôsobom bolo dané, lebo i keď si povieme Eliáš, Elizea nasleduje, to isté konajú, nie je to to isté. Každý trošku iným spôsobom tie svoje znamenia zameriavajú. Obaja pôsobia v Severnom izraelskom kráľovstve po občianskej vojne a v tom období, keď od rozvratu Izraela až po zánik Severného kráľovstva Bohu nie je jedno, kam sa títo ľudia rútia. Ako ponajprv tom duchu slobody začali, o chvíľku do modlárstva a morálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby sklzali a postupne šli až do toho stavu, keď sa naplnilo varovanie Boha, Asýrsko vás dobije, čo sa i stalo, ľudia odlečení, ostatní asimilovaní, Samária vzniká. To medziobdobie je krásne práve v tom, že Boh týchto ľudí neodpisuje. Ale ako keby z rukáva, niekedy sú to niekoľko mesačné intervaly, keď im znova a znova prorokov posiela a ich volá, ich zachraňuje. Dve také obdobia boli, toto bolo jedno, a druhé bolo, týkalo sa južného judského kráľovstva tesne po návrate z babylonského zajatia. Teda Boh, ktorý posiela ľudí, aby tých ľudí nejakým spôsobom vo viere v Boha otvorili, k Bohu vrátili a títo ľudia podľa viery, aby žili. Okrem tých prorokov, ktorí hovoria, Eliáš, Elizeus profeticky konajú, takže pred mnohými ľuďmi konajú zázraky, znamenia živého Boha. Tie Eliášove sú skôr zamerané na vyjadrenie viery, ako znamenie viery. Ľudia, ktorí sa k modlárstvu odvracali Boha prestávali, Jahveho prestávali veriť a úplne inými cestami kráčali. Znamenia, ktoré mali ukázať, je tu niekto väčší než vaše modly, než vaše krvavé rituály, než to všetko, v čom ste sa od Boha odvrátili. Teda znamenia viery, ktoré smerovali k tomu, aby si uvedomili, je tu niekto väčší. Je tu Jahve, ten, ktorého vaši praotcovia verili, vďaka ktorému ste tu a ktorý i mňa posiela, lebo mu na vás záleží a nechce, aby ste sa z Božích ciest stratili. Elizeus skôr trošku iným spôsobom zameriava tie znamenie, ktoré koná. Keď si zoberiete nielen to, čo sme prvé čítanie čítali z 4. kapitoly, ale kráčajme to 4. kapitolou dozadu, dopredu, a vidíme, že Elizeus ako keby na bežiacom páse koná znamenia, ktoré sa však dotýkajú trošku iného rozmeru. A to sú tzv. Prorockí synovia. I tu počujeme, čo je tých 20 chlebov pre viac než stovku chlapov. Hej, o koho vlastne išlo? Keď slávime krst pána Ježiša, ktorý spomínam Jána Krstiteľa ako toho, ktorý má okolo seba tzv. Prorockých synov. Terminus technicus zo starého zákona sú to ľudia, ktorí oslovení ohlasovaním náukou životov toho proroka krátkodobo, dlhodobo, definitívne sa rozhodli tohto proroka nasledovať, mu slúžiť, pomáhať, mať účasť na diele, ktoré koná. Z týchto prorockých synov Jána Krstiteľa vzniká základ apoštolov a spoločenstva, ktoré sa okolo Ježiša počas jeho verejného účinkovania rozvíja. No a takýchto prorockých synov mal i Eliáš a osobitne Elizeus. Bola tá veľmi veľká skupina. A keby sme čítali tú 4. kapitolu, sú tam ľudia nielen takí, že ja sa rozhodujem pre cestu toho proroka, ho nasledujem, ale i chlapi ženatí, celé rodiny. Niečo, možno ak niekto z vás pozná komunitu blahoslavenstiev, i ľudia zasvetení, i rodinné spoločenstvá, ktoré tu špiritualitu žijú a sa stretávajú, chvália Boha, svoje životy posvecujú, niečo podobné i práve toto. Takže veľmi široká komunita ľudí, ktorí nepotrebovali znamenia viery. Oni v Jahveho verili, oni ten krok spravili, oni pri tom prorokovi stáli, mu pomáhali a spolu s ním kráčali. Ale to, čo im Boh dáva, boli znamenia Božej pomoci, Božieho požehnania, Božej moci. Takže i toto znamenie, ktoré koná Elizeus, je vyjadrením vo viere sme otvorení pre Božie konanie. Pre Boha, ktorý pri nás stojí a my vieme, ak sme sa pre Neho rozhodli a s ním chceme kráčať, že On naše životy môže posvetiť, môže naplniť a môže nám dať všetko to, čo potrebujeme, aby sme s Jeho pomocou životom kráčali. Keby symbolicko vyjadrené, nie že čaká modré z neba pečené holuby, aby padali. Ja tých 20 jačmených chlebíkov, to, čo môže v mene Boha, spravím, ale Bohu to predkladám, aby to posvetil, aby to zúročil, aby ovocie i toho nášho konania bolo požehnané a Božou mocou naplnené. Takéto niečo títo ľudia potom konali. V Ježišovi Kristovi prichádza plnosť toho semejon, toho znamenia. Je to prorocké konanie i v tom rozmere viery, znamenia viery, osobitne týkajúce sa, ako sme už povedali, potvrdenie Mesiáša, ale potom mnohorakým spôsobom to Ježišovo konanie pre ľudí, ktorí sa vo viere pre Neho otvárali. Či už to úzke spoločenstvo apoštolov a ostatných ľudí, ktorí okolo Krista stáli, ale i tieto široké zástupy, ako sme dnešné evanjeliu počuli. Teda ľudia, ktorí vo viere v Krista otvorení, sú účastní a chcú byť účastní na tom, čo Boh koná. Na Božom požehnaní, Božej pomoci, Božom posvetení ich vlastného života. Keď v Ježišovi tieto znamenia vrcholia, sám Ježiš sa stáva znamením, ktorému budú odporovať. Sám Ježiš je tým Božím znamením, tým Božím vyjadrením, tou Božou prítomnosťou, tým Božím konaním medzi nami. A toto všetko Ježišovo konanie vrcholí v dráme kríža, v jeho vykúpení, v sláve skriesenia a v moci Svätého Ducha. Nie preto, aby to bolo završené, že teraz to končí vrcholí Ježišovi a šmitec utrum, ale aby tam bolo predstavené niečo, čo má ďalej týmto svetom kráčať, a to znamenie až do skončenia sveta podľa vzoru Pána Ježiša má tomuto svetu sa dávať. Znova sa dotýkam toho, čo v krste prijímame. Krst je aplikáciou Kristovej vykupiteľskej obety na život konkrétneho človeka. Ale nie len v tom, ako sú naše hriechy odpúšťané a sme uschopnení pre večný život pre spoločenstvo s Bohom vďaka posvetujúcej milosti, ale i osobitným spôsobom v tej účasti na Kristovi Mesiášovi, na jeho prorockom, veľkňazskom, kráľovskom poslaní. Čo tým chcem povedať? To už nie je ten konkrétny prorok. Veľkňaz, pomazaný kráľ, sudca či sudkyňa starého zákona. Ale to je ktokoľvek z nás, čo sme v Krista uverili a sme pokrstení, aby sme si boli vedomí, že máme účasť na tomto prorockom Ježišovom konaní a teda máme mať účasť aj na týchto znameniach Boha. Na všetkom tom, čo Boh skrze konkrétnych ľudí vynapĺňal a čo sa stáva plnosťou v životnom príbehu Ježiša Krista. Máme teda i my konať v tomto svete znamenia viery, tie Eliášovské. To sú tie konkrétne znamenia, ktoré tomuto svetu znova a znova ukazujú, že je to niekto väčší. Niež tie konkrétne modly, ktorým sa klaniame, ktoré sme 2 týždne dozadu spomínali, že už to nie sú tie starobilé kanánske modly božstva, ale moderné modly, ktoré my sami máme. Znova a znova ten Eliášovský zázrak, ohňa z neba alebo čokoľvek iné, kde tým, čo spravíme, čo povieme, ako sa rozhodneme, ako žijeme, konkrétne znamenie dávame, kde sa ľudia pýtajú, prečo ten človek tak žije, čo to znamená, alebo Boh skrze ľudí dokáže hovoriť do životov iných ľudí a sa ich určitým spôsobom dotýkať. Je to misia, ktorá na jednej strane je taká, myslím si, že veľmi pekná, že práve to, keď sa človek nebojí priznať svojmu Bohu a v tých maličkostiach života žiť podľa viery, to znamenie je takým krásnym znamením Božím, ktorý znamením nádeje alebo pozvania, ktoré sa tomuto svetu dáva. Na strane druhej musíme si uvedomiť, že je to niečo, v čom zakúsime, i to Eliášovo prenasledovanie, kde on pred Jezábel utekal a mnohokrát i my práve preto, pre tie znamenia, zakúsime, že to nie je ľahké, zakúsime výsmech, možno i nejaký útlak alebo prenasledovanie. Ale úplne iné grády to dostáva, keď ako Eliáš dokážeme z jaskyne svojho vnútra výjsť. Keď predtým to ťažobou zaváňa až do tej miery, že človek si niekedy povie, radšej nežiť. Pane, radšej si ma zober, nedokážem to, nemá to zmysel, nemá to význam, všetko sa to rozsýpa. Ale až tedy, keď svoje vnútro pre Boha otvoril, vychádza z jaskyne svojich vlastných predstav o tom, ako to znamenie má vyzerať, ako sa má podľa mojej predstavy naplniť, tak až potom Eliáš koná tie znamenia Boha, ktoré sú, nie že takto si to myslím, takto je to správne, ale zo živej viery podľa vôle Boha, podľa slova Pána. To, čo Boh chce, aby sme konali a ktorými znameniami, akým spôsobom o jeho prítomnosti v tomto svete svedčili. Takže znamenie viery, ktoré môžeme konať a ktoré vtedy sa stáva veľmi účinným, spontánnym a zároveň takým, že sme ho schopní konať, ak jeho súčasťou je naša vnútorná premena, to dozrievanie Kristovi a hĺbka našej viery. Samozrejme i tá druhá, tá Elizeovská rovina, znamenia Božej pomoci a znamenia Božej prítomnosti v tom, čom Boh nás napĺňa, posvecuje. Je to niečo, čo sme i predmetom, aby sme prijímali, ale zároveň i rozdávali. Tieto znamenia Boh nám dáva, znova a znova eucharistický chlieb sa nám núka. Mnohokým iným spôsobom Ježiš k nám prichádza, aby nás posvecoval, posilňoval a naplňal, rozmnožoval dary svojej milosti a svoju pomoc nám dával. Na strane druhej sme to my, ktorí máme byť tí, čo v mene Krista dokážu svoj život premeniť na budovanie Božieho spoločenstva. Na to konkrétne rozmnožovanie tých chlebov, na spôsob života, ktorý je nasledovaním Ježiša Krista. Tam sa už potom náš život postupne mení z tých jednorázových znamení Božej pomoci, Božej moci na to, čím je vlastne Pán, čím je Kristus. Že on sám je znamením Boha. Znamením Božej prítomnosti, Božej záchrany, Božej pomoci pre ľudí na tejto zemi. No a až k tomuto vlastne to pozvanie, aby sme dozreli, keď čítame druhé čítanie Pavla, tak hovorí, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo. Aby ste Krista nasledovali, aby ste v tej jednote Božieho ľudu vy tým mystickým Kristom, tým pokračovaním znamenia Ježiša Krista, aby ste sa stali. A ako toto znamenie Ježiša, aby ste týmto svetom kráčali. Včera, ak niekto sledujete Twitter na internete, čo píše Svätý Otec František, tak včera tam dal tweet, ktorom teda píše, že kresťanské svedectvo musí byť konkrétne a slova bez skutkov sú prázdne. Len tie tweety, len také krátke vetičky, to nie je na dlhé vybavovanie, 140 znakov a tak ďalej, ale a vždy tak nakrátko povedané a práve ich takémuto niečomu to môže byť vzaté, že skutočne to znamenie sa vtedy stáva reálnym, ak ten život je skutočne podľa Evanjelia naplnený. Ak tie slová budú len slová a nebudú skutkami naplnené, bude to prázdne. Nebude to znamenie. V dnešnej dobe toľkokrát sa to slovom narába, sa krúti, ohýba, tak či onak používa erózia obsahu toho slova, defraudácia pravdy a tam človek sa pýta, čo do akej miery to slovo môže ešte osloviť. Ale práve ten život, ktorý človek žije, vytrvalo i v kríži, v utrpení, i v tom krásnom, čo je nám do života dané, to môže byť tým skutočným znamením. A ak sa skúsime zamyslieť, dovolím si povedať, že každý z nás nájdeme v živote ľudí, na ktorých si pamätáme, ktorí takým znamením pre nás boli. Či už si pamätám niektorých členov z rodiny, ktorí pre mňa takým znamením boli, či sú. Viacerých spolužiakov na elektrofakulte, ktorí skutočne, dovolím si povedať, boli pre mňa veľkým znamením a veľmi mi pomohli v tom období v smerovaní môjho života a v prehlbení obnove mojej viery. Kňazi viacerí, ktorých som stretol, ľudia, ktorých poznám, viacerí, ktorí sú pre mňa tým znamením, áno, toto je človek, ktorý i napriek vlastnej krehkosti alebo ťažkostiam života sa snaží svedčiť a žije svoju vieru a to, čo žije, ako zápasy, ako sa snaží, to je znamenie Boha, ktorý je medzi nami. Ktoré človeka môže osloviť, povzbudiť, môže mi pomôcť. Aby som taktiež dokázal znova a znova ten krok vo viere v svojom živote naplniť. Takže neberme to akademicky ako biblické znamenia, neberme to vo svetosti ako znamenia svätých, ale ako realitu života. Teda tie konkrétne veci, ktoré naplnené podľa Evanjelia alebo podľa Božej vôle, ten spôsob života, ktorý sa žije, to všetko môže byť tým Božím znamením, ktoré sa tomuto svetu dáva a zároveň Božím znamením, skrze ktoré Boh nám i druhým v živote pomáha. Amen.